Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของ Phenomena อีกหนึ่งครั้งนะคะกับรายการ Phenomena Live Special ค่ะรายการที่จะมาคอยเสิร์ฟความรู้ทางด้านการเงินให้กับทุกๆท่านและร่วมพูดคุยตอบคำถามจากกูรูทางด้าน Personal Finance นะคะซึ่งหลายๆท่านค่ะก็คงจะได้เห็นนะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้แล้วค่ะซึ่งปามคิดว่าหัวข้อในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะเป็นสิ่งที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์แล้วก็วินัยของแต่ละท่านกันเลยนะคะหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินค่ะซึ่งเป็นการออมเงินเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถได้จับเงินหลักล้านง่ายๆนะคะวันนี้ค่ะหัวข้อของเราก็คือเก็บเงินวันละ100ให้มีเงิน1ล้านให้ได้เร็วที่สุดฟังแล้วนะคะเงิน1ล้านบาทเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเล็กน้อยมากแต่หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าห่างไกลมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราสามารถเริ่มต้นด้วยการเก็บเงินวันละ100บาทเนี่ยแหละเพื่อที่จะให้ไปให้ถึง1ล้านบาทให้ได้แต่ถามว่าเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะคะการเก็บเงินเนี่ยถ้าเราเก็บไปธรรมดาเหมือนหยอดกระปุกทั่วไปเนี่ยการเก็บเงินวันละ100เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนานมากๆกว่าจะถึง1ล้านซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะท้อแล้วก็หมดวินัยในการออมเงินไปก่อนที่จะได้จับเงินล้านนะคะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามีกลยุทธ์ในการเก็บออมที่ดีมากขึ้นมีวิธีการลงทุนที่ดีมากขึ้นให้เงินงอกเงยใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการที่จะไปถึงเงิน1ล้านหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับดร.เมธีจันทวิมลค่ะ Managing Partner ของ Phenomena ซึ่งวันนี้นะคะพี่เมย์ก็จะมาร่วมให้เทคนิคดีๆกับเรารวมทั้งตอบคำถามท่านผู้ชมทางบ้านสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์
สวัสดีครับทุกท่านครับ
พี่เมย์ค่ะจากหัวข้อที่ปามได้เกริ่นไปตอนแรกแล้วนะคะพี่เมย์ซึ่งก็คือการออมเงิน100บาทให้ไปถึง1ล้านบาทหลายๆคนเลยอย่างเช่นตัวปามเองเนี่ยนะคะก็เพิ่งเริ่มต้นทำงานมาได้ไม่กี่ปีเนาะไอ้เงิน1ล้านหลักล้านเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนิดนึงค่ะพี่เมย์เพราะว่าจากภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ต่างๆของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยละเลยการออมแล้วก็มองว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปได้ค่อนข้างไกลแต่วันนี้นะคะพี่เมย์พอจะช่วยแนะนำปามหน่อยได้ไหมคะว่าการเก็บเงินหลักร้อยหรือว่าวันละร้อยบาทเนี่ยมันจะไปได้ถึงหลักล้านจริงๆเหรอคะพี่เมย
์จริงๆทำได้นะผมคิดว่ามันเป็นเหมือนตอนเราเด็กๆเนาะเราอาจจะมีคอนเซปต์อันนึงต้องหยอดกระปุกทุกวันนะเวลาเราใช้เงินแล้วมีเงินเหลือเราก็หยอดกระปุกนะแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเรามักจะไม่ค่อยหยอดกระปุกแล้ววันนี้ผมก็เลยมาชวนไม่หยอดแล้วโตแล้วทำงานแล้วหาเงินได้ก็ใช้นะไม่ค่อยมีใครหยอดกระปุกกันแต่ผมคิดว่าการเก็บเงินเพื่อให้มีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งอยู่สักล้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็การเริ่มต้นง่ายๆเลยผมก็เลยบอกว่าคุยกับปาล์มก่อนอันนี้งั้นเราเริ่มที่100บาทก่อนไหมถ้าเราสามารถประหยัดได้หรือว่าหาเงิน100ล้านบาทไอ้เท่าไหร่100บาทได้แต่ละวันเนี่ยนะครับเราเอามาหยอดกระปุกดูไหมเรามาหยอดดูซิว่ากระปุกแบบไหนหรือลงทุนแบบไหนนี่เราสามารถไปถึง1ล้านบาทได้ครับผมคิดว่าเริ่มต้นอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะผมก็ลองทำตุ๊กตามาให้เทียบเนาะถ้าสมมติเราเก็บธรรมดาอย่างเงี้ยแบบหยอดกระปุกมันก็คงไปไม่ถึงเนี่ยผมคิดว่านะเพราะหยอดกระปุกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้งอกเงยอะไรคงต้องใช้ระยะเวลานานมากผมเลยลองเปรียบเทียบง่ายๆในตารางมาให้ดูครับปามเพื่อได้ให้เห็นทั้งตัวปามเองแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่าสมมติว่าถ้าผมวันนี้ผมเริ่มต้นเนาะตรงที่นะครับจุดแรกที่ผมเริ่มต้นคือเริ่มออมเงินเนาะที่ 2% ก่อนเนาะถ้าผมเริ่มต้นที่ 2% เนี่ยนะครับก็จะพบว่าผมต้องใช้เวลาโดยประมาณเนาะในสไลด์ที่ท่านเห็นนะครับด้านบนที่เห็นว่า10 12 14นะครับจนถึง24เนี่ยอันนั้นคือจำนวนปีผมออมมาละ100บาทนะครับเดือนนึงก็ตกมาเท่าไหร่ครับ 3,000 บาทเนาะครับปีนึงก็ตกประมาณสักปีนึงก็ 36,000 ผมต้องใช้เวลาในการเก็บเงินฝากธนาคารนะถ้าเขาให้ 2% นะผมต้องใช้เวลาเก็บปีครับเนี่ย
ฝากประจำ
นานมากเลยนะประมาณ24ปีถ้าผมเริ่มตอนอายุ20 44อ่ะครับกว่าผมจะมีเงินหนึ่งล้านแรก
ล้านแรก
ผ่านโปรดักต์ทางเซฟๆหน่อยเนาะผลตอบแทนมันสัก 2% ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นตัวปาล์มเองคงไม่อยากจะเริ่มออมนะครับดูไกลเหลือเกินดูแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะชวนมาลงทุนมากกว่าในสไลด์เนี่ยในภาพชาร์ตนี้ก็จะเห็นว่าถ้าสมมติเราปรับสักนิดนึงนะบอกว่าเราอยากรู้อะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปวางให้มันถูกที่เนาะไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน 2% 4%6% หรือ 8% หรือมากกว่านั้นเนี่ยระยะเวลาที่จะไปถึงเป้าหมายที่มีเงินล้านได้เนี่ย มันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมได้ทำตุ๊กตามาเห็นภาพว่าถ้าเราต้องการเอาเงินไปวางให้ถูกที่เนี่ยตั้งแต่วันแรกๆนะวันละ100บาทก็จริงเนาะเดือนนึงก็ตกประมาณ 3,000 บาทเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับในชาร์ตเนี้ยผมทำลูกศรไว้ให้2จุดเนาะที่สำคัญจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มผลตอบแทนที่ประมาณสักไม่ใช่ 6-8% แล้วกันนะจัดพอร์ตการลงทุนผลตอบแทน 6-8% ผมจะใช้เวลาโดยประมาณเนาะ 14-16 ปีครับไปถึงล้านนึงรอได้ไหมครับเนี่ยปาล์มตีว่า15ปีนานไปไหม
ถือว่ายังอยู่ในจุดที่รอได้อยู่ค่ะพี่เมย์น่าสนใจกว่า24ปีเมื่อกี้ถ้าเราเก็บออมใส่กระปุกใช่ค่ะ
พูดง่ายๆก็คือเราลดระยะเวลามาสักครึ่งนึงอะประมาณสักครึ่งนึงเนาะครึ่งค่อนทางแล้วกันแต่มันก็มีกรรมวิธีอื่นๆอีกตั้งหลายอย่างนะครับเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราออมวันละ100นึงเนี่ยออมวันละ100บาทเนาะเราหยอดกระปุกได้วันละ100นะครับพอเวลาผ่านไปสัก 2-3 ปีเนี่ยรายได้เราเพิ่มมั้ยครับถ้ารายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็น่าจะออมได้มากขึ้นมั้ยไม่ใช่วันละ100ได้ไหมเป็นวันละ150เป็นวันละ200มั้ยแสดงว่าถ้าเราขยับได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราอย่างน้อยที่สุดครับสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะถึง1ล้านบาทได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยชวนให้ดูในท่าถัดไปเดี๋ยวกลับไปหน้าสไลด์นั้นหน้าก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้ครับสไลด์หน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางซ้ายมือที่เราเห็นเนาะ 2% บ้าง 4% บ้าง 8% บ้าง 10% บ้างจนถึง 12% ฝั่งซ้ายมือที่เห็นนะครับจริงๆแล้วมันก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนในตลาดวันนี้ครับว่าเราเนี่ยถ้าเราอายุยังน้อยเนาะเราก็มีเลือกช้อยได้ครับว่าเราจะเอาเงินไปวางที่ไหนถ้าผมเลือกประมาณสัก 6-8 นะตรงนั้นเนาะที่มีพอยเตอร์ที่ปางขึ้นอยู่เนี่ยจุดนั้นก็เหมือนกับอาจจะเป็นกองทุนรวมกองทุนผสมอย่างเงี้ยครับมีสัดส่วนหุ้นสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าผมคิดว่าอายุผมยังน้อยอ่ะผมอาจจะซื้อกองทุนที่มีหุ้นเยอะหน่อยหุ้นอาจจะเกินสัก 80% เนี่ยผลตอบแทนผมอาจจะดียิ่งขึ้นคำว่าผลตอบแทนดียิ่งขึ้นก็คือผมมีโอกาสไปถึง1ล้านบาทได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่จุดนึงที่อยากให้เห็นในหน้านี้ก็จะพบว่าเนาะไม่ว่าผมจะใช้ 6-8% หรือจะเพิ่มขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับระยะเวลาไปถึงล้านแรกของผมเนี่ยอยู่ประมาณ 13-14 ปี
ค่ะ
มันใกล้กันหมดเลยนะประมาณนี้แหละมันประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่ไปถึง1ล้านอาจจะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าอาจจะมีตัวอื่นที่สำคัญกว่านั้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในหน้านี้จะบอกเพียงแค่ว่าไอ้100ไปถึงล้านได้นะใช้เวลาโดยประมาณทำสบายๆเนี่ยผมคิดว่าต้องมีประมาณสัก 14-15 ปีโดยประมาณ 13-15 ปีโดยประมาณผมคิดว่าไปถึงเป้าหมายได้แต่ถ้าเราต้องการให้ไปถึงเร็วกว่านั้น
ค
่
ะ
คิดว่าปามทำอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติว่าจะไปถึงเร็วกว่านั้น
อย่างถ้าปามจับจุดจากที่พี่เมย์พูดเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะมีเรื่องว่าอย่างที่พี่เมย์ถามว่าเราคิดว่ารายได้ของเราจะเพิ่มมากขึ้นไหมอันนี้มันเป็นชาร์ตที่เราตั้งต้นด้วยเงินต้น100บาทต่อวันถูกไหมคะถ้าสมมติว่าปาล์มอยากไปเร็วขึ้นอันนี้คิดแบบง่ายๆยังไม่ได้มองว่าแบบฉันจะลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติเราลงเงินต้นเพิ่มขึ้นจาก100บาทเป็นวันละ300บาทวันละ500บาทหรือมันสามารถไม่สเตเบิลก็ได้ใช่ไหมคะพี่เมย์เช่นใน1เดือนปาล์มอาจจะแบบ10วันแรก100บาทวันที่11ถึง20 200บาทแต่ก็ยังไงก็ตามแต่มันทำให้เงินต้นของปาล์มเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปถึงล้านแรกก็น่าจะเร็วขึ้นถูกไหมคะพี่เมย
์ถูกครับถูกครับจริงๆสไลด์ชุดนี้ทำมาเนี่ยหน้านี้ทำมาเพื่อเห็นภาพว่าเอ้ยเราทำถึงล้านได้เนาะแล้ว100แรก100บาทเนี่ยเราก็ทำได้นะผมคิดว่าเราประหยัดเงินค่ากาแฟสมมติเรากินกาแฟวันนึงแล้วอาหารมื้อนึงเราสั่ง Grab มาวันนึงผมว่าก็เกินแล้วล่ะ100นึงเนี่ยต้องมีแน่ๆเลยนะครับเรามาหาไอ้100บาทตรงนั้นของเราในแต่ละวันนี่ตรงไหนบ้างแล้วเหล่านั้นเนี่ยมาลงทุนเพิ่มได้อันที่2ที่ปาล์มพูดไปเมื่อกี้สำคัญมากก็คือว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพในการออมได้มากกว่า100บาทเพราะฉะนั้นในชาร์ตเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนจาก100เป็น200เนาะก็เหมือนกับว่าตัวเลขที่ผมเห็นอยู่ผมก็คูณ2นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากเร็วขึ้นแทนที่ต้องรอ14ปีอย่างเงี้ยครับผมใช้ผลตอบแทนเท่าเดิมเนาะผมอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 6% น่ะ10ปีผมก็ถึงแล้วเพราะ10ปีในชาร์ตเนี้ย 6% 10ปีมันอยู่ประมาณ 470,000 ถ้าผมใช้200บาทอ่ะมันก็ประมาณ 900,000 กว่าบาทแล้วคูณ2เข้าไปเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องเห็นก่อนอ๋อจริงๆแล้วมันก็ทำได้เนาะแต่มันนอกเหนือจากเงินที่ใส่ลงไประยะเวลาที่ใส่ลงไปแล้วก็ผลตอบแทนปัจจัยสำคัญก็คือเราออมเงินเติมเพิ่มหรือเปล่าเราก็ต้องมีวินัยในการออมมากขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนบอกว่าเก็บเงินวันละ100นึงผมเชื่อว่าเก็บได้เก็บสัก20วันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสบายเก็บได้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวใส่เพิ่มนะครับ อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อนะเดี๋ยวไปดูกันต่อน่าจะพอเห็นภาพนะไม่ได้ยากนะผมคิดว่าเราทำได้แหละ
ด้วยกับพี่เมย์มากๆที่พี่เมย์เอาไปเปรียบเทียบกับค่ากาแฟหรือว่าค่าใช้จ่ายเล็กน้อยซึ่งอันเนี้ยปาล์มคิดว่าคนรุ่นใหม่อ่ะค่อนข้างจะติดกับดักตรงนี้อยู่นะคือเราอ่ะมักจะมองว่าการออมเงินน่ะสมมติว่าเราให้ออมเงินเป็นก้อนแบบว่าหักเงินเดือนของเราไปเลยหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเยอะจังแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถเทิร์นเงินออมนั้นน่ะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเสียไปอย่างที่พี่เมย์พูดเมื่อกี้ค่ากาแฟวันละ100บาทหรือค่าขนมกรุบกรอบอื่นๆที่หรือสิ่งไม่จำเป็นบางอย่างนะคะมันก็จะทำให้เหมือนกับวินัยในการเงินมันเกิดมากขึ้นแล้วก็แบบมีแรงที่จะออมเพิ่มมากขึ้น
ครับผมชวนดูอย่างนี้ปามถ้าสมมติว่าดูตัวเลขเนี่ยวันละร้อยหนึ่งเดือนละ 3,000 เนาะสมมติว่าเรามีเงินเดือนเดือนละ 30,000 เราออม 10% เองเราออม 10% เองก็คือ 3,000 บาทนั่นแหละเอา 3,000 บาทมาเลือกว่าเราลงช่องไหนลงช่องที่ 2% ต้องเงินฝากแล้วกันเซฟๆไปถ้าหาได้นะวันนี้น่าจะอยู่อ่ะผมเห็นเงินฝาก 2% เงินตลาดที่ออกมานะครับแล้วก็ 4% อาจจะลงกองทุนไป 6% 8% แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยเพราะการเลือกวางเงินน่ะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดวันนี้จะเป็นกองทุนรวมนะครับกองทุนลดหย่อนภาษี SSF จะเป็น Provident Fund จะเป็น IMF ทำได้หมดเลยแล้วเรายังมีภาษีคืนด้วยตรงนั้นอันนี้ก็สามารถทำได้เนาะนะครับผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับว่าเรามองตัวเราเองที่ 10% น่ะของรายได้จุดเริ่มต้นแล้วถ้าเราทำได้มากกว่านั้นก็ขยับก็เติมเงินเพิ่มครับมาดูหน้าถัดไปดีกว่าหน้าถัดไปเนี่ยผมลองทำมาให้ดูนะเป็นตุ๊กตามากขึ้นว่าไอ้เงินมันโตจริงไหมนะครับก็ลองหยิบตัวเลขเดียวนะเมื่อกี้เราดูตั้งแต่2จนถึง12เนาะแล้วก็ผมไฮไลท์ที่6ถึง8งั้นผมขอใช้ผลตอบแทน 7% แล้วกันมาพูดคุยกันนะครับสไลด์หน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ผมคิดว่าช่วยให้เราเห็นภาพตัวเราเองมากขึ้นว่าเวลาเราเอาเงินเนี่ยไปออมเนาะเรามีวินัยในการเก็บเงินและเดือนละ100นึงนะครับ50บาท100บาทหรือ150บาทแล้วเอาไปลงทุนเนาะที่ผลตอบแทน 7% นะครับเวลาเราไปถึง1ล้านบาทเนี่ยในชาร์ตที่ท่านเห็นเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยเป็นกราฟเนาะแกนนอนเนี่ยมันก็คือจำนวนปีแกนตั้งก็คือหลักล้านก็คือเงินเรานั่นแหละนะครับผมลองไฮไลท์มาให้ดูว่าสมมุติว่าผมเก็บได้มากกว่าเมื่อกี้แล้วกันเนาะผมเก็บได้วันละ150ได้วันละ150เดือนนึงก็ตกประมาณ 4,500 บาทเนาะผมจะใช้เวลาโดยประมาณนะเร็วขึ้นกัน100เมื่อกี้เนาะเพราะ100เมื่อกี้ประมาณ 15-16 ปีแต่ถ้าผมใช้150เนี่ยผมเร็วขึ้นมา4ปีครับผมใช้เวลาเก็บเงินทั้งหมดเนี่ย12ปีแต่ที่ข้างในที่ผมไฮไลท์เพิ่มในถัดไปนิดนึงก็คือว่าในช่องถัดไปจะเขียนว่าผมเขียนว่าเงินเราเทียบกับเงินทำงานอันนี้ผมอยากแยกให้เห็นภาพว่าใน100ใน1ล้านบาทเนี่ยเงินที่ผมออมเองเนี่ยประมาณ 650,000 ตลอด12ปีนะกับอีก 350,000 นั่นคือผลตอบแทนจากการลงทุนตอนนี้พอเห็นภาพขึ้นไหมครับว่าการลงทุนเนี่ยเราใช้เงินเราส่วนหนึ่งเราได้ผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งมาผสมกันได้เงิน1ล้านบาทอันนี้คือตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2คือ100บาทเมื่อกี้ตัวเดิมเลย100บาทเนาะนะครับถ้าเป็น100บาทเนี่ยใช้เวลา16ปีแต่พอเป็น16ปีปุ๊บจะพบว่าผมลองคำนวณดูแล้วอ่ะถ้าออมนานหน่อยแสดงว่าเงินลงทุนมันทำงานมากขึ้นเงินต้นที่ผมใช้อ่ะน้อยกว่านะผมใช้เงินต้นแค่ 500,000อีก 400,000 เนี่ยเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนมาถึงตรงเนี้ยถ้าเป็นปาล์มจะเลือกบรรทัดที่1หรือบรรทัดที่2ใช
่บรรทัดที่เร็วกว่า
พี่เมย์บรรทัดที่เร็วกว่าก็ใช้เงินเราเพิ่มขึ้น
ค่ะ
สังเกตนะถ้าเราต้องการเร็วขึ้นเนี่ยคือเราต้องเติมเงินอีกหน่อยนึงเพื่อให้มันเร็วยิ่งขึ้นอันนี้พอเห็นภาพขึ้นไหมครับคือถ้าเราใช้เวลาเนี่ยถ้าเราใช้เวลาเนี่ยเราก็ใช้เงินเราน้อยสำหรับท่านที่มีเขาเรียกว่ามีรายจ่ายเยอะก็ใช้เงินน้อยในการลงทุนแต่ใช้ระยะเวลานานขึ้นได้ไหมนี่คือปัจจัยสำคัญเลยเพราะบางท่านวันนี้ยังไม่พร้อมเนาะมีรายจ่ายอยู่เยอะเพิ่งเริ่มได้ร้อยหนึ่งก็ใช้เวลารอได้ไหมล่ะถ้ารอได้ก็ไปถึงได้แต่ถ้าเรามีเงินเหลือเก็บเยอะอันนี้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับอีกจุดนึงที่สำคัญเหมือนที่มิกกี้ปาล์มทักขึ้นมาผมก็เลยทำตุ๊กตาอีกอันนึงมาให้ก็คือว่าอย่างตัวอย่างง่ายๆอย่าง5ปีแรกเนี้ยผมอาจจะออมได้ที่100บาทเนาะพอ5ปีถัดมาเนี่ยผมออมเพิ่มอีกนิดนึงอีกวันละ50บาทเป็น150แล้วอีก5ปีถัดไปผมออมเป็น200ถ้าผมทำแบบเนี้ยก็คือขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นเนี่ยมันจะได้กราฟเส้นสีส้มๆที่มีจุดนะครับกราฟนั้นก็จะบอกว่าอ๋อผมทำแบบนั้นเนี่ย13ปีผมก็ถึงเป้าหมายแล้ว1ล้านบาทอันนี้ก็เหมือนกับมีการออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราทำให้เห็นภาพว่า กลยุทธ์ในการไปถึงเป้าหมายของเราเพื่อจะมีเงิน1ล้านบาทเนี่ยจริงๆเราสามารถปรับได้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้มีวินัยในการลงทุนนิดนึงนะครับมีวินัยในการเก็บเงินหน่อยนึงแล้วเอาเงินไปวางให้ถูกที่ก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ครับ
โอเคค่ะเดี๋ยวทักทายท่านผู้ฟังกันสักเล็กน้อยนะคะสามารถแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยใช้วิธีการเก็บเงินอย่างไรกันอยู่หรือว่าเก็บออมอย่างไรกันอยู่นะคะก็หรือว่าถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเก็บเงินล้านแรกทำยังไงเนี่ยเป็นควรลงทุนกองทุนรวมกองไหนยังไงเนี่ยสามารถถามมาได้เลยนะคะเป้าหมายเป็นยังไงพิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราตอบให้กับทุกท่านเลยนะคะมีคุณซิลนะคะพี่เมย์ค่ะถามว่าสามารถใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บเงินหรือลงทุนต่อเนื่องแบบนี้ได้บ้างค่ะ
อ๋อครับจริงๆแล้วก็มีเครื่องมือผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ดูตาราง2ชาร์ตมามันดูต้องมานั่งคำนวณ Excel เนาะแล้วนั่งดูเปอร์เซ็นต
์
มานั่งดูพิจารณาเนาะต้องเติมเมื่อไหร่ออมยังไงยืดระยะเวลาไหมมันดูยุ่งยากไปนิดนึงนะผมคิดว่าครับวันนี้ฟีโนเมนาเขามีเครื่องมือครับเขามีเครื่องมือตัวนึงแล้วผมก็ลองไปหยิบมาใช้เนาะนะครับก็เดี๋ยวดูในหน้าถัดไปนะครับเป็นเครื่องมือที่เรียก First Million เป็นการเก็บออมเงิน1ล้านแรกนะครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ฟีโนเมนาหรือแอปพลิเคชันเขาก็ได้นะแล้วก็เข้าไปที่แผนทางการเงินตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอดูหน้าสไลด์ถัดไปครับจะได้ดูตัวอย่างกันไปพร้อมๆกันเนาะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์อ่ะครับนะครับเราก็ต้องสมัครนะสมัครไม่ต้องสมัครเข้าได้นะครับแล้วก็ไปลองเล่นแผนนี้ดูเนาะนะครับก็เขาเรียกว่าแผน First Million คืออยากมีล้านแรกกับเรานะนะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นเนาะเขาก็จะบอกว่าอ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่ครับคุณเมธีผมก็กรอกไปก็ 5,000 บาทคือจริงๆขั้นต่ำของแผนพวกนี้มันต้องมีอย่างน้อย 5,000 บาทเริ่มต้นเนาะแล้วก็ต่อเดือนสามารถใส่เท่าไหร่ผมก็ลองกรอกเข้าไปนะครับ 5,000 บาทแล้วก็เดือนละ 2,500 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมคาดว่าผมอยากได้12ปีลองดูซิมันทำได้ไหมเนาะซึ่งเมื่อกี้เราเห็นการคำนวณเมื่อกี้ที่เราทำกันมานะปาล์มเราจำได้ไหมว่า12ปีผมทำไม่ได้นะครับอันที่3ไปอีกนิดนึงก็คือแล้วเลือกการลงทุนแหละผมซีเรียสกับมันไหมผมรับความเสี่ยงได้ไหมตัวนี้เขาจะมีเรนจ์ให้เลือกเนาะตั้งแต่ระดับความเสี่ยงที่4 5 6 7นะครับผมเลือกที่มาจริงก็คือผมตั้งใจจริงๆแหละอยากได้เงิน1ล้านแล้วผมก็เขียนแผนเนาะตั้งแผนตัวนี้ว่าชื่อแผน My First Million เนี่ย My 1ล้านแรกนะครับไปหน้าต่อไปแล้วเรากดต่อนะไปดูซิว่าเขาทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับโอเคนะครับคำนวณดูครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วผลปรากฏออกมาว่าเป้าหมายที่ผมจะไปถึงใน12ปีข้างหน้าเนี่ยผมไปถึงแค่เพียง 634,456 บาทครับไปไม่ถึงเป้าหมายไปไม่ถึงเป้าหมายด้านล่างเขาบอกว่าเขาถามว่ามีโอกาสไหมถ้าเราเห็นบาร์ชาร์ตสีเขียวๆอะสีเขียวๆมันจะบอกนะมีโอกาสสีเข้มๆก็มีโอกาสถึงเยอะนะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนๆก็มีโอกาสน้อยลงมาหน่อยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอนจินตัวนี้ของทางฟีโนเมนาเขาจะแนะนำเราครับบอกว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสต่ำนะที่จะไปถึงหรือพูดง่ายๆมันก็ดูเสี่ยงไปนิดนึงเนาะถ้าลงทุนแบบนี้มันไปถึงเป้าหมายได้ไม่ถึงนะครับเขาก็จะแนะนำด้านล่างมาครับว่าถัดไปอีกภาพนึงทางขวามือภาพที่สองเขาก็จะมีการแนะนำมาเนอะว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างเช่นเพิ่มระยะเวลาหน่อยไหมจาก12เป็น16ปีนะครับเพิ่มเงินอีกได้ไหมแทนที่จะเป็นเดือนละ 2,500 นะขอ 4,000 ต่อเดือนได้ไหมหรือเพิ่มระยะเวลาเป็น14ปีแล้วก็ลดเงินลงมาเนาะเหลือแค่ 3,100 บาทต่อเดือนแล้วสุดท้ายก็เพิ่มเงินต้นลงทุนซึ่งผมก็เลือกครับพี่ก็เลือกง่ายๆเลยพี่ก็เลือกอันที่3นะเพราะว่าเมื่อกี้เราอยากได้เดือนละ 3,000 นะครับพอกดอันที่3ไปปุ๊บ14ปี 3,100มันออกมาที่ล้านกับ 3,454 บาทซึ่งอันเนี้ยเริ่มสบายใจแล้วเอ้ยมันมีความเป็นไปได้คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราดูในตารางกันเลยครับงั้นตอนท้ายก็ผมสรุปนะว่ามีอะไรบ้างอันเนี้ยครับผมคิดว่าก็เป็นเครื่องมือที่ดีอันนึงนะครับเพื่อให้นักลงทุนเข้าไปเล่นได้เลยนะครับบนเว็บไซต์นะครับหรือในแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้นะครับเราจะได้วางแผน1ล้านแรกของเราได้นะครับ
ค่ะพี่เมย์ซึ่งตัวหน้าแอปพลิเคชันอันนี้ของฟีโนมิน่าค่ะถ้าสมมติว่าอยากลองกดเข้าไปดูตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับฟีโนมิน่าเราสามารถเข้าไปลองวางเป้าหมายของตัวเองแบบนี้ได้ไหมคะพี่เมย
์ได้เลยครับเข้าไปลองเล่นได้เลยครับมันก็จะมาถึงประมาณหน้านี้สนใจไหมนะครับถ้าสมมติว่าไปถึงดูมันจะมีอาจจะติดนิดนึงคือไม่เห็นหน้าพอร์ตว่าไส้ในเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นความเสี่ยงระดับ6เนาะ14ปีข้างหน้า First Million เนี่ยลงทุนตัวเนี้ยนะครับจะลงทุนอะไรบ้างนะครับแต่ผมเอาไฮไลท์มาให้ดูนะผมเอาของผมมาให้ดูจะได้พอเห็นภาพว่าเอ๊ะการลงทุนเขาจัดพอร์ตให้เนี่ย 5,000 บาทที่ลงทุนไปแล้วเดือนละ 3,100 บาทเนี่ยเขาลงทุนอะไรเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยผมเอาคล้ายๆกับเอามาให้ดูนะมาเฉลยดูนะว่าพอร์ตไส้ในการลงทุนวันนี้พอร พอร์ตเนี้ยมีอะไรบ้างนะเผื่อท่านผู้ฟังอยู่แล้วดูน่าสนใจเอองั้นเดี๋ยวลงทุนตามดีกว่าไหมหรือว่าอาจจะมาเปิดพอร์ตกับฟีโนมิน่าก็ได้นะครับก็พอร์ตที่เราลงทุนวันนี้ก็จะมีกองอยู่3ตัวครับก็คือมีสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารทุนเนี่ย 85% คือหุ้นเยอะหน่อยเพราะว่าเราลงทุนระยะเวลานานนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ประมาณ 15% ตราสารทุนที่ลงไปก็จะเป็นตัวที่เป็นหุ้นทั่วโลกนะครับคือ global ตัว GQG นะครับ TMB GQG คือ global quality growth ที่มีสัดส่วนหุ้นทั่วโลกกระจายกันอยู่นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วกับอีกตัวนึงคือ TMB AGLF ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นกึ่งๆ Asia Pacific นิดนึงเป็นกลุ่มเอเชียหุ้นในโซนเอเชียมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะลงทุนในหุ้นทั้ง2กลุ่มนะครับส่วนตราสารหนี้มีไม่เยอะมากนักนะครับประมาณสักนิดเดียวนะครับลงใน UGIS นะครับลงประมาณ 15%ก็เราลงอยู่ประมาณสัก750 บาทของเงิน 5,000 บาทที่เราตั้งต้นนะครับรูปต่อไปก็คือผลตอบแทนที่เราคาดหวังล่ะในส่วนโมเดลตัวนี้ก็จะมีแบ็กเทสให้นะว่าจริงๆแล้วแบ็กเทสตัวนี้ในอดีตที่ผ่านมาผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับเฉลี่ยนี้อยู่ประมาณสัก 7.5% ครับใน10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสรุปครับว่าอยากให้เห็นภาพว่าไอ้1ล้านแรกเราทำได้นะเริ่มต้นที่ร้อยนึงเนี่ยทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะแล้วก็มีไม้เครื่องมือประกอบให้เพราะงั้นถ้าเราสนใจก็กดปุ่มเปิดพอร์ตครับแล้วมันก็จะเป็นพอร์ตที่ตั้งขึ้นมาบนแอปพลิเคชัน
ฟีเจอร์นี้ปั๊มค่อนข้างชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบได้จำลองสถานการณ์ดูก่อนรวมทั้งแนวทางในการตัดสินใจของคนที่อยากจะเลือกออมเองด้วยแหละนะคะโอเคค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพี่เมย์ถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากพี่ท่านผู้ชมทางบ้านกันดีกว่านะคะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ลงทุนในกองทุนรวมแหละนะคะแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนในการใส่เงินตั้งต้นหรือว่า DCA ระหว่างเดือนเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบมีคำถามเข้ามาเยอะนะคะคุณตุ่นนะคะมีถามเข้ามาว่าเงินตั้งต้น 100,000 บาทต้องการ DCA เดือนละ 3,000 บาทลงทุนกองอะไรดีครับพี่เมย์พอมีแนะนำ
โอเคครับลงทุนตามเมื่อกี้เลยครับที่ผมบอกนะลง TMB GQG เนาะลง TMB AGLF แล้วก็ลงตัว UGIS-N หรือพูดง่ายๆผมแนะนำให้ใช้ First Million ของ Phenomena นะครับเข้าไปแล้วก็ลองกรอกดูเมื่อกี้ที่ผมกรอกตั้งต้น 5,000 เนาะคุณตุ่นอาการตุกะมีเงินเยอะกว่าผมอีกเนาะมีเริ่มต้นตั้ง 100,000 ลองกรอกที่ 100,000 นะครับ 100,000 บาทแล้วก็ DCA รายเดือน 3,000 ลองดูซิว่าคำนวณออกมาเท่าไหร่ถ้าไม่ชอบตัว First Million มีความรู้สึกเป้าเราใหญ่กว่านั้นก็อาจจะไปตัว Go ก็ได้เนาะมีจะมีแผนที่2คล้ายๆกันก็คือไปโกแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายว่าแผนที่เราต้องการเนี่ยเพื่อต้องการอะไรนะครับแล้วลองคำนวณดูซิว่าเป็นไปตามที่เราต้องการมันจะคำนวณพอร์ตให้เหมือนกันครับ
เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะมีคุณจินนี่นะคะมีกองทุนไหนที่ฝากขั้นต่ำ500แล้วมีเงินปันผลความเสี่ยงต่ำออมยาวๆบ้างไหมคะอันนี้
ถ้าฝาก500เนี่ยผมแนะนำเป็นสะสมไปก่อนดีไหมนะครับไม่ค่อยแนะนำให้เอาปันผลออกมาเพราะว่าเวลาจ่ายปันผลเนี่ยเวลาจ่ายปันผลออกมาเนี่ยมันโดนภาษีนะที่จ่ายด้วยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็แนะนำเป็นสะสมเงินไปก่อนดีไหมนะครับขั้นต่ำแล้วก็ตัวขั้นต่ำกองทุนเอาขั้นต่ำกองทุนก่อนนะครับวันนี้กองทุนขั้นต่ำเนี่ยบางกองเริ่มต้นที่1 บาทนะครับบางกองเริ่มต้นที่1 บาทเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเริ่มต้นที่500 บาททำได้อยู่แล้วครับในเรื่องของกองทุนครับ
โอเคค่ะไปที่คุณปิยรัตน์นะคะพี่เมย์บอกว่าเก็บอยู่เดือนละ 5,000 บาทเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะลงกองไหนดีที่ได้กำไรประมาณ 8-10% ค่ะมีแนะนำเอาเงินไปไว้ที่ไหนไหมคะ
เหมือนกันครับผมแนะนำพอร์ตโมเดลของ First Million เหมือนกันนะครับเข้าไปเล่นในพอร์ตเลยดีกว่านะครับในนั้นจะเห็นไส้ในพอร์ตของที่ผมโชว์ให้คุณดูเมื่อกี้ครับก็คือจะเห็นว่า3กองนะแนะนำไม่ต้องใช้กองเยอะเพราะว่าเราเริ่มต้นไม่ได้เยอะนะครับเราอย่าใช้กองหลากหลายเพราะว่าเราจะติดตามไม่ได้คีย์สำคัญของการเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆอ่ะครับก็คือว่าเราใส่เงินเข้าไปเรารู้ว่าเงินเราทำอะไรอยู่เสร็จแล้วหน้าที่ของเราคือเติมเงินเพิ่มถ้าบางเดือนมีเพิ่มก็เติมเลยระหว่างทางได้นะไม่ต้องรอสิ้นเดือน 5,000 นะอย่างวันนี้มีเงินเก็บเหลือมา 3-400 บาทอ่ะซื้อใหม่เข้าไป500ซื้อเข้าไปได้ยังเติมได้อยู่ครับ
โอ้พี่เมย์คะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้แผนตัว First Million ใช่ไหมคะแล้วปามเนี่ยก็เลือก DCA ต่อเดือนเอาไว้แต่ว่าเดือนนี้มีเงินเข้ามามากกว่าปกติปามก็สามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้เลยซึ่ง DCA ก็ยังเดิมอยู่ใช่ไหมคะพี่เมย
์ก็คือมันจะมีฟีเจอร์นี้ที่น่าสนใจมากเนาะเป็นฟีเจอร์ที่ต้องเรียกว่าภูมิใจมากของแอปตัวนี้เนาะเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่มที่เราเพิ่มนะเขาเรียกว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเงินเราเรียกว่าเติมเงินแล้วกันพอผมกดเติมเงินเข้าไปสมมติว่าเดือนนี้ผมต้องการเติมเงิน3,000 บาทเข้าไป เอ็กซ์ตร้าเข้าไปเพิ่มขึ้นกด 3,000 บาทเข้าไปเนี่ย 3,000 นั้นเนี่ยแตกออกเป็น3กองให้จะคำนวณว่าใน 3,000 เนี่ยลงกองที่1กี่บาท2กี่บาท3กี่บาทมันคำนวณให้เสร็จหรือพูดง่ายๆว่ามันจะกระจายเงินของเราครับตามสัดส่วนที่โมเดลกำหนดแล้วเราก็กดลงผมแนะนำว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเล่าไปคือการลงทุนที่เริ่มต้นนะครับเราอาจจะไปโฟกัสในการหาเงินก่อนไปหาเงินเพิ่มไปลดรายจ่ายแล้วก็ใช้ฟังก์ชันในการลงทุนตัวเนี้ยเพื่อให้เงินเราสะสมไปเรื่อยๆก่อนถึงวันหนึ่งข้างหน้าเราค่อยมารีบาลานซ์พอร์ตหรือมาเข้ามาดูไส้ในว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราไปดูเยอะๆครับดูบ่อยๆเราก็จะกังวลครับขายดีไหมซื้อดีไหมผมอยากให้แนะนำอย่างนี้คือเราเซฟเงินก่อนแล้วมาเติมเพิ่มจะดีกว่าไปหาเงิน100บาท200บาทต่อวันแล้วมาเติมเดือนนึง 3-4,000 อันนี้จะช่วยให้เราเงินเราโตเร็วขึ้นครับ
ก็คือเหมือนดูเป้าหมายเนาะอย่างเมื่อกี้พี่เมย์ก็บอกแล้วเป้าหมายร้านแรกเนี่ยมัน12ปีแต่ว่าถ้า เราดูดิจิตรายวันเลยเนี่ยกดเข้าไปดูทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีทนไม่ได้ถอนออกมาก่อนนะคะอันประสบการณ์เป็นด้วยค่ะข้ามานี่โอเคค่ะคุณปิยรัตน์นะคะพี่เมย์มีแชร์ค่ะว่าขอโทษค่ะคุณศรีชาไม่แน่ใจว่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะมีแชร์ค่ะว่าผมทำแรกๆเนี่ยฝากประจำมาซื้อ LTF นะคะมารู้ตัวอีกทีเงินโตช้ามากๆใกล้จะ40แล้วช่วงนี้ฝากสหกรณ์กับซื้อกองในฟินโนเนี่ยแหละค่ะพบทางสว่างแล้วอันนี้ก็เป็น หนึ่งคอมเมนต์ที่มาแชร์ให้ดูนะคะว่าก็แนวทางนี้ในการเลือกเนี่ยก็ค่อนข้างสเตเบิลแล้วก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้นะคะค่ะคุณแท็กซี่ไพบูลย์นะคะมีการจัดพอร์ต SFF ซื้อปีละ 2,000 แต่จะเริ่มถอนตอนอายุ70อีก20ปีนะคะพี่เมย์มองว่าแบบนี้โอเคไหมคะ
SFF ซื้อปีละ 2,000 บาทแต่เริ่มถอนตอนอายุ70อีก20ปีครับทำได้ครับทำได้หรือว่าจริงๆเราครบ10ปีก็ถอนได้เนาะถึงวันนั้นอยู่ที่ว่าเราอยากถอนหรือเปล่าครับผมคิดว่าก็ลงทุนต่อได้ก็ระวังนิดเดียวครับว่า SSF กองนั้นที่เราซื้อเนี่ยนโยบายคืออะไรวันที่มันโตขึ้นไปอย่างเช่นเราถือมา10กว่าปีแล้วเนาะนะครับแล้วถ้ามันโตสูงมากๆแล้วเราอาจจะปรับพอร์ตนิดนึงนะครับคือถ้าเราถือหุ้นเยอะไปเกิดถึงเวลาจะถอนใช้เนาะแล้วมันเกิดร่วงลงมาผมคิดว่าอาจจะลดความเสี่ยงลงมาก็ได้ครับ SSF ก็ยังสวิตชิ่งได้เหมือนกันครับน่าสนใจครับ
ค่ะพี่เมย์คุณธรรมรักษ์ค่ะถามเกี่ยวกับ All Balance นะคะว่าถ้าเลือกแผน All Balance แล้วลงทุนไปถึง1ปีไม่น่าจะเป็นไม่ถึง1ปีหรือเปล่าคะเป็นอะไร
ไม่ถึงได้อ๋อไม่เป็นไรครับลงได้เหมือนกันคือพอร์ตโมเดลทุกตัวของทางฟิโนเมนาครับสามารถที่จะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสามารถลงทุนไปแล้วจะขายมันไม่ได้ล็อกนะมันไม่ใช่ private fund ที่แบบต้องล็อก1ปีหรือเป็นกองปิดมันเป็นกองเปิดทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าโมเดลที่เราทำมาให้เนี่ยเราช่วยนักลงทุนนะครับเข้าใจสัดส่วนมาเลือกจัดพอร์ตจัดสำรับให้นะว่าอ๋อเอาบาลานซ์มีหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้เท่าไหร่รีทเท่าไหร่อันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเราถืออะไรอยู่ขายได้ครับขายได้ครับคุณธรรมรัตน์ครับผม
ค่ะมีคุณโทเมโต้นะคะพี่เมย์บอกว่าอยากให้คุณปาล์มแชร์เทคนิคส่วน เทคนิคในการเก็บเงินล้านแรกนะคะวันนี้ขอให้เป็นดร.เมธีช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะมันจะมีกลยุทธ์อะไรสักสรุปเป็นประเด็นสัก3ข้ออย่างค่ะพี่เมย์กลยุทธ์ในการเก็บเงินล้านแรก
โอเคถ้าของผมเนี่ยล้านแรกของผมเนี่ยผมคิดว่าเก็บเงินล้านแรกสำคัญที่สุดคือเราต้องคำนวณก่อนนะครับว่ามัน make sense หรือเปล่าคือเราต้องเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยเราทำได้ล้านแรกผมก็เลยทำให้เห็นภาพในแอนิเมชันเมื่อกี้หรือ Excel คือเราต้องบอกตัวเองก่อนว่ามันเป็นไปได้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่เริ่มใส่เงินเข้าไปในแผนต่างๆเหล่านี้เลยนะครับเราต้องลองทำเองดูซิเอ้ยมันทำได้นะคนอื่นเขาก็ทำได้เราทำได้อันนั้นคือทัศนคติที่สำคัญในการออมเงินแล้วก็การลงทุนต้องมีตัวนี้ก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องหาเงินมาครับต้องคอมมิตกับตัวเองเนาะง่ายๆเลยครับว่าต้องใส่วันละ100หรือเดือนละ 3,000 หรืออาจจะบอกไปไกลกว่านั้นก็ 3,000 ตัวเนี้ยก็คือ 30,000 บาท 36,000 บาทต่อปีแต่เงินก้อนนี้เราซื้อ LTF ก็ได้เนาะ SSF ทั้งที LTF ไม่มีนะเราซื้อภาษีก็ได้นะ SSF ก็ได้นะครับเราซื้อในส่วน IMF ก็ได้เราต้องมีตรงนี้ในใจว่าอ๋อเรามีแล้วนะแล้วโปรดักต์ที่เราอยากจะซื้อคืออะไรนะครับอันที่3ครับอันที่3ครับต้องเลือกสัดส่วนการลงทุนที่ตอบโจทย์เราวันนี้เราอายุยังน้อยนะครับมีอายุซีรีส์2ซีรีส์3เนี่ยคือ20กว่า30กว่าเนี่ยเรามีเวลาลงทุนตั้งเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะลงสัดส่วนที่เป็นหุ้นเยอะหน่อย60-70% ขึ้นไปเพื่อให้เงินที่เราใส่ลงไปเงินมันทำงานอย่างจริงจัง คือเราอุตส่าห์ใส่เงินเข้าไปเนาะงั้นทำงานหนักๆหน่อยช่วยผลตอบแทนเยอะๆหน่อยแล้วเราครับจะกลับไปทำงานหาเงินมาเติมเพิ่มช่วงแรกช่วงประมาณสักผมคิดว่าช่วงประมาณ7ปีแรกถึง10ปีแรกของการลงทุนนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับคีย์สำคัญที่สุดแล้วผมพูดทุกครั้งเลยก็คือว่าหน้าที่เราคือรู้ให้ได้ว่าต้องเติมเงินเท่าไหร่เอาเงินไปวางที่ไหนเสร็จแล้วเราก็ไปหาเงินเพิ่มครับเราจะมาสนใจผลตอบแทนจากการลงทุนที่เราเพิ่งใส่ไปไม่ได้สาเหตุเพราะอะไรผมเพิ่งใส่ไป 5,000 บาทนะครับผลตอบแทนของเงิน 5,000 บาทเนี่ยมันน้อยครับผมไม่ได้เอาไปใช้คือต้องทิ้งให้เงินมันทำงานครับทิ้งเงินให้ทำงานนิดนึงแล้วมันก็จะเริ่มออกดอกออกผลเหมือนที่คำนวณให้ดูเมื่อกี้ครับโดยประมาณก็ต้องเห็นประมาณสัก 8-12 ปีครับเงินมันถึงจะงอกเงยอย่างเต็มที่นะครับ
ค่ะ
เหมือนกำลังปลูกต้นไม้ครับเราต้องใส่ให้เวลาเขานิดนึงเติมน้ำเติมปุ๋ยเข้าไปให้มันโตก่อนเนาะเราอย่าเพิ่งไปเก็บดอกมากินกับเก็บผลมากินให้มันโตสักนิดนึงก่อนเพราะงั้นหน้าที่เราก็คือไปเติมเงินนะครับหาเงินมาเติมดีกว่าครับระหว่างนั้นสิ่งที่เราได้เนาะของเงิน1ล้านแรกและสำคัญที่สุดของนักลงทุนที่กำลังเริ่มอยู่ครับก็คือว่าเราจะเริ่มรู้จักการลงทุนที่แท้จริง6-7 ปีแรกหรือ3ปีแรกก็ตามเราจะเห็นครับว่าตลาดหุ้นมันขึ้นตลาดหุ้นมันลงนะกองทุนมีกำไรเนาะมีขาดทุนเนาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นก็ลงนี่แหละแต่มันมีแนวโน้มที่เป็นบวกมันโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันจะแกว่งบ้างนะไม่เป็นไรแต่เรายังเติมเงินอยู่แล้วเราก็จะเรียนรู้จังหวะมากขึ้นว่าอ๋อเวลามันลงมามากกว่าปกติไอ้เงินที่เรายังมีอยู่ยังไม่ได้ใช้เอามาเติมดีไหมหรือบางครั้งบางจังหวะพอร์ตมันขึ้นมาสูงเกินไปอ่ะปรับพอร์ตบ้างไหมเก็บกำไรบ้างไหมสัดส่วนที่เราตั้งใจว่ามันเริ่มเบี้ยวไปแล้วอันเนี้ยผมเรียกว่าการปรับพอร์ตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าร้านแรกของเราเนี่ยมันจะสอนเราหลายๆเรื่องครับมันจะช่วยดีกว่านะผมไม่เรียกว่าสอนแล้วกันช่วยให้เรามีวินัยช่วยให้เรารู้ว่าเงินมันทำงานยังไงนะครับและคีย์สำคัญที่สุดก็คือว่าเรารู้จักการลงทุนเรารู้จักตลาดทุนมากขึ้นตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนแต่เราไปกับมันได้เราโตไปกับมันได้ครับ
ค่ะพี่เมย์ก็ฟังจากพี่เมย์พูดแล้วเนี่ยจุดสำคัญที่สุดตามคิดว่าวินัยในการคือถึงแม้ระยะเวลามันจะนานเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะบอกให้ทุกคนแบบต้องอดทนรอนะแต่ว่าวินัยนะคะคือการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามของคุณสุทธาวีนะคะอยากรู้ว่า First Million เนี่ยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบริหารกองทุนเองปกติไหมคะก็คือมีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่เมย์ถ้าเราใช้
ไม่มีครับไม่มีครับก็จะบอกว่าที่ผมแนะนำให้ใช้ First Million เนี่ยเมื่อกี้ฟังก์ชันนึงผมไม่ได้เล่าให้ฟังนิดนึงเนาะตอนที่ผมเซตอัพเมื่อกี้เนี่ยมันตั้งตัดออโต้รายเดือนก็คือมันตั้งรายเดือนก็คือว่าผมรู้ละเดี๋ยวมันจะตัดผมเนี่ยเดือนละ 3,100 บาทวันไหนด้วยนะเดี๋ยวผมกำหนดวันเองแล้วกันเอาหลังเงินเดือนออกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถกำหนดได้ครับแล้วเดือนนึงตัดมากกว่านั้นได้ก็ตั้งไปครับเราสามารถตั้งได้อีกนะครับมันทั้งตั้งได้และเติมได้นะครับแล้วฟีเจอร์ที่สำคัญของ First Million นะครับสำหรับนักลงทุนก็คือว่าเวลาพอร์ตมันเริ่มที่จะเบี้ยวไปเนาะอย่างเช่นหุ้นมันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วสัดส่วนหุ้นมันเริ่มกำไรมากขึ้นเมื่อกี้เราเห็นหุ้นอยู่ 85% สมมติหุ้นมันขึ้นมาเยอะกว่านั้นนะครับสัดส่วนหุ้นมันอาจจะเป็น 90% แล้วตราสารนี้เหลือ10นะครับในรอบ1ปีอะครับทีมงานฟีโนเมนาที่เป็น Portfolio Specialist เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำสั่งออกมาแจ้งบอกว่าครบรอบ6เดือนแล้วนะครับปรับพอร์ตนิดนึงก็จะมี notification ยิงไปที่อีเมลลูกค้ารวมทั้งในแอปพลิเคชันเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยปรับพอร์ตการปรับพอร์ตตัวเนี้ยจะช่วยให้เรานะขายสัดส่วนที่มีกำไรอยู่เนาะแล้วก็มาซื้อในส่วนที่เป็นตราสารหนี้พอร์ตเราก็จะบาลานซ์เท่าเดิมที่85-15ซึ่งจุดเนี้ยครับจะช่วยให้เรานอกเหนือจากสร้างวินัยในการใส่เงินเข้าไปมีคนดูแลพอร์ตให้อีกเนาะผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยดีกว่าเราทำเองครับดีกว่าเราทำเองแล้วถ้าสมมติว่ากองบางกองในนี้เขาไม่ชอบแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเนาะเดี๋ยวทีมงานเขาก็เปลี่ยนกองให้เขาก็จะแจ้งมาว่าให้ช่วยขายกองนี้เนาะไปซื้ออีกกองหนึ่งครับ
ค่ะคุณโทเมโต้เมื่อกี้นะคะหลังจากที่ฟังพี่เมย์แชร์กลยุทธ์ไปเนี่ยก็มีความเห็นเข้ามานะคะบอกว่าถ้ามีร้านแรกได้เนี่ยร้านต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าคะพี่เมย
์จริงครับจริงครับเพราะว่าร้านแรกเนี่ยถ้าเรามองภาพดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยจะพบว่าเราใส่เงินเข้าไปน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเงินต้นเราไม่ค่อยมีนะครับอย่างนี้เมื่อกี้ผมทำให้ดูในสไลด์อันหนึ่งก็พบว่า1ล้านแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก10กว่าปีซึ่งใน10กว่าปีถอยไปหน้าที่มีกราฟอะครับ
กราฟ
ที่มีกราฟจะเห็นชัดหน่อยอันนี้ครับล้านแรกเราใช้เวลาเนี่ยมันใช้เวลาสัดส่วนเรโชนะจะเห็นว่าสมมติว่าถ้าผมออมวันละ100บาทเนี่ย16ปีเนี่ยผมใช้เงินตัวเองประมาณ 580,000 ผลตอบแทนอีก 420,000 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมี1ล้านแรกแล้วอะครับ ถ้าผมไปต่อร้านที่2เนาะในสไลด์เนี่ยในกราฟนี่ก็จะบอกนิดนึงเนาะแต่ผมไปดูเราไปดูเส้นไหนดีล่ะดูเส้นสีตึ๊ดๆขอเส้น100แล้วกันนะครับเส้นสีฟ้าแล้วกันเห็นไหมเอ่ยเส้นสีฟ้าได้พอดีเลยเส้นสีฟ้าคือมันจะมีเส้นสีเขียวเนาะแล้วเส้นเหนือสีเขียวคือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยที่ไม่มีจุดนะครับเส้นที่2จากข้างใต้นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยจะพบว่า1ล้านแรกเนี่ยผมใช้เวลาประมาณเกือบๆ16ปีเนาะเห็นจุดตัดมั้ยครับ1ล้านตัด16ปีอันนั้นคือจุดที่1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผมต้องการร้านที่2เนาะโทษทีเส้นนี้ไม่ได้นะเอาขออีกเส้นนึงเอาเส้นมีจุดแล้วกันครับเอาเป็นเส้น100บวก10 50แล้วกันนะที่1ล้านแรกใช้เวลา13ปีนะครับ1ล้านแรกใช้13ปีร้านที่2ใช้เวลาเท่าไหร่ครับลากจุดลากสไลด์ขึ้นไปบนสุดเลยจะพบว่าร้านที่2เนี่ยผมใช้เวลาต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้ไป13เนาะผมใช้เวลาอีก7ปีครับในการสร้างร้านที่2
ค่ะเร็วขึ้นครับ
เร็วขึ้นอีก7ปีกันจะบอกว่าผมมีฐานร้านนึงอ่ะครับร้านหนึ่งอ่ะผมเติบโตด้วยไงครับแล้วผมก็ใส่เงินใหม่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการมีร้านแรกอ่ะครับจะช่วยให้เรามีวินัยเสร็จแล้วพอเริ่มมีร้านแรกครับถ้าวินัยเราดีแล้วเนี่ยครับมันจะช่วยให้เงินเราครับเติบโตเร็วยิ่งขึ้นเพราะฐานเรามี1ล้านแล้วครับร้านแรกยากสุดร้านที่2ก็เริ่มง่ายครับร้านที่3ร้านที่3ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกครับเพราะฐานคือ2ล้าน
ฟังแล้วเหมือนปาล์มเนี่ยเปรียบเทียบการเก็บเงินร้านแรกเหมือนกันออกกำลังเลยค่ะพี่เมย
์พอเราทำ
แล้วเนี่ยใช่มันต้องใช้ความสม่ำเสมอแล้วก็วินัยเนาะถึงจะไปถึงเป้าหมายได้จริงๆค่ะขอคำถามของคุณมินนี่นะคะสนใจกองทุน S&P 500ค่ะคิดว่าดีไหมคะมีทุนไม่เยอะแต่ว่าอยากเก็บในระยะยาวค่ะอยากได้ความเสี่ยงที่พอรับได้แต่นี้อาจจะต้องเพิ่มนิดนึงว่าคุณมินนี่เสี่ยงรับได้ที่เท่าไหร่นะคะ
ครับถ้าเป็น S&P 500มันจะเป็นอเมริกา 100% ถามว่าได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่าในรอบประมาณถ้าเราถอยไปดูรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าบางช่วงบางปีอเมริกาก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีที่สุดเนา
ะ
บางทียุโรปก็เพอร์ฟอร์มดีกว่านะครับหรือว่าประเทศอื่นๆอาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะลงทุนระยะยาวแล้วเป็นการเก็บเงินล้านแรกเนี่ยผมก็จะแนะนำกองที่มันลักษณะที่เป็นเรียกว่าไงครับเป็นหุ้นทั่วโลกแทนแล้วไซน์ไหนจะมีทั้งอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยครับนะครับผมจะแนะนำอย่างนั้นมากกว่า
เพื่อที่จะให้มันสเตเบิลมากขึ้น
นะคือพอไซส์เงินคือถ้าเราไม่ได้ใช้เงินเยอะครับผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องแตกรายประเทศ
ค่ะ
ไม่ต้องแตกรายประเทศก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราพอมีกระจายเราจะเลือกเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวนะแสดงว่าเราต้องติดตามแต่เราต้องคอยดูนะว่างบแต่ละไตรมาสเป็นยังไงเฟดจะประกาศนโยบายอะไรไหมอย่างเงี้ยแสดงเราต้องติดตามเองแต่ถ้าผมลงเป็น QQG เมื่อกี้ที่มีอเมริกาเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องตามนะฟันเดเจอร์เขาดูแลให้เองครับมันก็จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นไปหาเงินมากขึ้นครับ
ค่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะจากคุณปียะค่ะโอบาลานซ์เนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนจากที่ระบบเลือกให้ทำได้ไหมคะพี่เมย์ถ้าในกองนั้นเราไม่ค่อยชอบเช่น TMB GQG เปลี่ยนเป็น KFGGA ได้หรือเปล่า
ทำเองได้ครับทำเองได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช้กองนี้ใช้อีกกองได้ไหมในโมเดลทำได้แต่ข้อหนึ่งก็คือว่าพอครบรอบ6เดือนถ้าเป็นออกบาลานซ์หรือบาลานซ์ปีละ2ครั้งเนาะพอรอบ6เดือนเนี่ยจะมี notification แจ้งไปเราห้องกดเพราะถ้าเรากดแล้วมันจะขาย KFGG ออกแล้วไปซื้อ TMB GQG แทนนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนั้นเพราะงั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะใช้โมเดลเราเปลี่ยนกองก็ต้องระมัดระวังเรื่องตอนแจ้งปรับพอร์ตนิดนึงครับไม่ได้ติดทำได้ครับทำได
้โอเคค่ะหลายๆท่านมีอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังอ่ะนะคะแล้วถามว่ามีฟังย้อนหลังไหมนะคะหลังจากที่เราจบไลฟ์สตรีมอันเนี้ยก็สามารถกดดูย้อนหลังได้เลยนะคะก็สามารถฟังเนื้อหาของเราตั้งแต่ต้นจนถึงจบได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะปังก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงได้ทั้งแนวทางกลยุทธ์นะคะเห็นวิธีการเพิ่มมากขึ้นในการที่เราจะไปสู่เป้าหมายในการเก็บเงินล้านแรกกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะพยายามดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ระดับไหนนะคะเพราะว่าในทุกๆการลงทุนเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะในระหว่างการลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีทั้งกำไรก็ได้ขาดทุนก็ได้นะคะถ้าหากเราเนี่ยทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทำให้เงินเติบโตแล้วก็งอกเงยได้เพิ่มมากขึ้นตามที่พี่เมย์แนะนำนะคะค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะถ้ามีคำถามอะไรสงสัยนะคะอยากให้เรามาช่วยตอบในสัปดาห์ถัดไปเป็นหัวข้ออื่นๆถัดไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็สามารถพิมพ์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยก็จะเลือกขึ้นมาเป็นหัวข้อในสัปดาห์ถัดไปนะคะ วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เมย์มากๆเลยที่มาให้กลยุทธ์กับเรานะคะแล้วก็สามารถพบกับปาล์มแล้วก็พี่เมย์ได้อีกในสัปดาห์หน้านะคะผ่านทางช่องทางเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ของ Finomina ค่ะแล้วก็อยากจะรบกวนทุกท่านนะคะช่วยทำการกดไลค์กด Subscribe ช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ปาล์มแล้วก็พี่เมย์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ AndroidFinomina, unlock your investment potential.